A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hei, og velkommen til Ordremysterier. Jeg heter Halsten.
Jeg heter Silje.
Og I dag skal vi snakke om det påståtte våpenbyttet på Ordregård.
Ja, det angivelige våpenbyttet mellom Lars Grønnerød og Per Ordru. Per har nekta for det her. Lars står på sitt og sier at det har skjedd, og retten la også til grunnene for at våpenbyttet skjedde. Hva de startet hele våpenforespørselen fra Per?
Ifølge Lars så spurte Per om våpen høsten 98. Da sier Lars at han fikk 20 000 kroner fra Per for å skaffe våpen. Så man deretter går videre til Kristin, som dro til Molde før jul 98 og hentet to pistoler.
Ja, og det faktisk bevist at hun har vært der og hentet pistoler, så det bevist, 100%.
Ja, det som ikke bevist hva våpenene skulle brukes til, og hvem som har bestilt dem. Men Kristin hevde jo at Per og Veronica ville ha våpen til selvforsvar. Hva var egentlig foranledningen til at Lars forklarte han forklart?
Det hele startet med at Kristin Kirkemo ble innkalt til avhør. Så ble også henne samboer Lars Grønner og innkalt til avhør. Og der fikk de også lov til å ransake leiligheter der de begge bodde, og der fant de blant annet våpenmagasin. Og i det våpenmagasinet så fant de ettertid ut at den tiden så mente de i hvert fall at de kunne bevise at et av drapsvåpene har blitt ladet i dette magasinet, som i hvert fall fikk Lars og Kristin inn i saken da.
Ja, så Lars satt på en måte i saksa, og da forklarte han til politiet at magasinet kom til leilighetene etter et våpenbytte på Ordregård.
Ja.
Han klarte ikke å tidfeste i starten, men etter at politiet fant en bombillett i leilighetene, så mente han at det var den 3. april.
Og som vi vet så fant de jo bompengebilletten, og så påstod Lars at det skjedde den kvelden.
Ja, hadde det vært motsatt at han hadde forklart at det skjedde et våpenbytte 3. april, og så hadde politiet finnet bombebilletten, så hadde det vært faktisk et ganske godt indisium da, for at det har skjedd.
I hvert fall at de har møttes den kvelden, kanskje.
Ja, men når det skjer det motsatt rekkefølge, så er det ikke like, så ikke beviset like solid, da, i hvert fall ikke i mine øyne.
Men i starten så sa han noe helt annet. Først så sa han til politiet til avhør at det skjedde i mars. Han husker ikke datoen, men han mente å huske at det ikke var en spesiell dag det skjedde. Men 3. april da, det var jo midt i påska. Og i starten så oppgav han til politiet at det skjedde ikke på noen spesiell tidspunkt da, og kunne liksom ikke tidfeste om det var midt på dagen eller sånn. Men jeg ville jo huske det hvis noe skjedde midt på natta, tenker jeg da.
Det er i hvert fall mer spesielt enn hvis det skjer på dagtid, en vilkårlig dag i mars. Men selvfølgelig, de levde et ganske utsvevende liv, hadde liksom ikke faste rutiner, var våken på natta og levde et kriminellt liv da.
I boka til Kristin Kirkemo fanget og fri, så er det blant annet et eksempel der de snakker om hva de gjorde på julaften 1998, altså dagen etter juleselskapet. Og da sier hun at de var hos Lars og liksom tok rusmidler. Spørsmålet bare om du husker om det var i påske og midt på natta versus en vanlig hverdag i mars.
Bompengebilletten den jo da registrert i Oslo, altså 40 minutter unna Ordregård.
Ja, så det vel egentlig ikke et fellenes bevis sånn sett.
Det kommer ikke så godt fram i hverken Gåten Ordregård eller andre dokumentarer at det faktisk har ganske stor avstand mellom bomstasjon og Sørumsand. Så det jo ikke akkurat noe bevis for at han har reist akkurat dit. Han kunne ha kjørt hvor som helst i teorien, egentlig.
Det stemmer. Og han sier også i et avhør senere at han snakket med et vittne på veien. Men det heller har de vel ikke klart å finne ut av noe telefonkontakt der.
Ja, ikke sant? Og de har jo sjekket hans telefonskrifter.
Ja.
Det jo noe kontakt mellom Per Ordru og Lars Grønnerød den 2. april. Fra 21 på kvelden fram til rundt 23.
Og det som spesielt denne kvelden jo at når man ser på hvor mye Per og Lars har snakket på telefon, så sier jo de at Lars har kun ringt Per sånn 2-3 ganger, mens Per har ringt Lars 32 av 36 ganger eller noe sånt.
Ja, og Lars mener jo at Per har ringt for å mase om et kraftigere våpen. Det derfor en veldig korte samtale. Mens Per mener at det snakker om at han maste om, eller ville ha minnebrykka. Det PC-en ja, sin.
Og grunnen til at Per på en måte ble enda mer dratt inn i det, var jo at han sa i starten at han hadde nesten ikke noe kjennskap til Lars. Han visste knapt hvem han var. Men så ser jo de at nesten en tredjedel av telefonsamtalen hans gikk til Lars Grønnerød og sier at man ikke kjenner noen i det hele tatt. Altså, jeg ikke vet hvem det er, og så snakker med de en tredjedel av telefonsamtalen. Det ganske spesielt da.
Ja, det i hvert fall en underdrivelse, får han si.
Ja.
Bare for å etablere litt sånn fakta, så mener jo Lars og Kristin at våpenene ble igjen på Ordregård etter juleselskapet 98.
Ja.
Det har Per og Veronica benekta, men vi vet egentlig ikke hvor våpenene ble av da.
Nei.
Men i hvert fall, ifølge Lars, så ble de igjen på Ordregård, og der har han vært helt fram til 3. april 99.
Og Lars sier jo at Per begynte å mase om det her allerede i høsten 98 og begynte å spørre om nummeret hans i november, en måned før desember da.
Ja, det som ikke er så godt kjent er at det var faktisk et middagsselskap den høsten hos Lars. Og da hadde Kristin invitert Per og Veronica for å møte Lars i leiligheten til Lars.
Og Lars sier jo at Per begynte å spørre om våpen høsten 98. Kan dette ha vært samtidig?
Ja, det kan jo være en sammenheng der. Lars sier at han visste frem revolveren sin til Per under den middagen.
Ja, og det er vel ingen andre som har uttalt seg noe om det her, så vidt jeg vet hvertfall. Men Lars påstår jo det at han viste revolveren sin til Per den kvelden da. Og Per benekta jo selvfølgelig det her da.
Ja, men det er veldig litt å snakke om det i retten og i avhør og sånt. Ja. Men det er et veldig interessant poeng da, om han har visst frem sin Colt Police Special revolver til Per den kvelden.
Ja, og Per sier jo at han ikke visste at Lars hadde våpen, er jo det han sier i rettssaken da.
Ja, så en av partene lyger åpenbart her.
Ja. Spørsmålet er jo om de dro på middagsselskap for å planlegge drap.
Det er mulig, men et motargument mot det, det er at det er jo ganske utspekulert, for at for det første så er det troverdig at de skulle møte Lars for første gang.
Ja.
For det andre så sier Veronica i den podcasten Familiene på Ordregård at Lars var interessert i å gi en stor til Per,
ja.
En godstol som han skulle ha i stua på Ordregård. Og den tok de faktisk med seg samme kveld også, frakta den til Ordregård.
Mm.
Og i det de tok med stolen inn i stua, så ramlet den sprøytespissa.
Ja.
Og på det tidspunktet så skjønte jo Veronica at Lars ikke var helt sånn streit, som Kristin hadde sagt.
Ja.
At han faktisk driver med narkotika og kriminalitet.
Ja, så det er kanskje rart hvis de dro dit, planla drap, og så etter det var sånn, åja, han var faktisk kriminell. Det er vel ingen som motargumenterer denne delen da. Men jeg tenker kanskje grunnen til at det ikke har vært så mye snakk om dette, er for at det var jo Kristin som tok opp drapsplanleggingen 23. desember. Og hvis hun skal ha invitert dem på et middelselskap i høsten 98, så er jo det veldig suspekt, fordi det er kanskje mindre suspekt for hennes del at hun bare tilfeldigvis deltok i et middelselskap, enn at hun inviterte dem til seg høsten 98, og tilfeldigvis skjedde det drapsplanlegging.
Ja, for da ble hun plutselig mer delaktig da.
Eller om de dro på middelselskap, Per så våpen og tenkte, det kan jeg bruke til å dra foreldrene mine. Eller om det var som retten la til grunne for, at det ikke begynte før juleselskapet. Men da er det jo veldig rart at Per skal ha begynt å mase om våpen i november. Eller?
Ja, alt går liksom ikke helt opp hvis planleggingen har startet desember 98. Fordi
nei.
At, som du sier, det er jo hentet to våpen i Molde.
Ja, og det ble hentet dagen før juleselskapet. Så bare der er det jo en kjempestor brist.
Ja, med mindre det bare skulle brukes til selvforsvar da.
Ja.
Og at de etter hvert har kommet på tanken og brukt det til drap. Det er ikke så realistisk, vil jeg
nei,
si.
Nei, eller at Per og Veronica alltid har tenkt å bruke det til drap, men de fortalte Kristin og Lars, vi trenger det til selvforsvar. Og så av en eller annen grunn følte seg noe komfortabel til å si på juleselskapet, ja, vi skal faktisk drepe det også, er dere med liksom?
Det er også en mulighet, ja. Men så har du det med skokjøpet lille julaften også.
Ja, og det har vi snakket masse om. Det er sånn, det er så rart at det skal ha vært et skokjøp før Lars kom til juleselskapet, om Lars ikke ble med drapsplanleggingen før liksom juleselskapet da.
Ja, jeg tenker det at det er like sannsynlig at de skoene er kjøpt av noen helt andre til julaften som en julegave.
Ikke sant.
Enn at det skal kjøpes et drap som skal begås flere måneder senere.
Ja, kjemperart.
Men det er også en brist i dommen egentlig, at de legger til grunn at planleggingen startet på lille julaften noen timer etter skokjøpet.
Ja.
Hvis det hadde startet på det tidspunktet, så burde de ikke ha kjøpt sko allerede. Da burde
nei.
De ha kjøpt sko etterpå på et tidspunkt.
Ikke at vi skal spekulere i om det har skjedd drapsplanlegging eller ikke.
Spørsmålet er om Lars hadde med seg telefonen eller ikke den aktuelle natta,
ja.
Natt til 3. april. Telefonskriften gir jo ikke noen indikasjoner på det ene eller det andre. Men et interessant poeng er at Lars eventuelt kunne ha med seg en annen telefon, en uregistrert telefon.
Ja, og i boka til Øystein Millie,
Ordru, avrørende, løgnende, de nye sporene,
så tar de opp et bevis som heller ikke har vært snakket så mye om. Da politiet gjorde ransaking hjemme hos Lars og Kristin, så fant de blant annet et opptak fra et kamera. Og i det opptaket så ser vi Lars og Kristin sitte i leiligheten 21. mai, altså dagen før drapene på Ordru går. Og det som er interessant her i dette klippet er at de tar opp en SMS-lyd, men det er ikke telefonen til Lars eller Kristin. For det er ingen telefonskrifter fra den telefonen, så de vet at det må være en annen telefon. Og det var kun Lars og Kristin som var til stede under det opptaket. Så hvor kommer denne telefonen fra? Kan det være en sånn burn-telefon som er brukt til noe kriminelt?
Det er absolutt en mulighet, og det er veldig spesielt. For politiet har jo kartlagt alle telefonene til de tiltalte i saken. Og Per og Veronica har jo ikke noen oppringninger på det aktuelle tidspunktet som kan knyttes mot en burn-telefon eventuelt.
Det er sånn, fordi det sa de, at Per og Veronica hadde ingen telefonkontakt med noen på det tidspunktet.
Nei.
Så det kan ikke ha vært fra dem i så fall. Så hvem kan det ha vært ifra? Selvfølgelig så gir det jo mening at de kan ha en annen telefon fordi de er et kriminellt miljø. Men hvis ikke denne telefonen var brukt til noe spesielt mistenkelig, hvordan har de da kvittet seg med den før politiransakinga?
Ja, for den er denne bort, og det er et veldig mistenkelig tidspunkt at ja. Det kommer en tikke inn en melding før drapene som ja. Ikke er oppsporet.
Veldig interessant. Og de skrev en politirapport på det her, men de fant vel ikke ut noe mer?
Nei, så spørsmålet er det en ukjent femte person ute som ikke er tatt for drapene?
Ja, det er veldig interessant. Eller hadde Per og Veronica også en slags burner-telefon? Det kan jo være.
Det kan være, men samtidig så er det jo ganske mye kontakt mellom Lars og Per som jeg snakket om. Så hvorfor ja. Har de ikke da brukt burner-telefonene hvis de har snakket om våpenbytte der?
Det er et godt poeng faktisk. Og tilbake til dette tidspunktet da, 3. april. Både Lars og Kristin sier at de var sammen i leiligheten rett før han dro til gården. Men mobilutskriften deres viser at det ikke var det. Hvorfor skulle de ljuge om det egentlig? Kan det være fordi våpenbytte ikke skjedde den dagen? Eller kan de huske feil? Det kan jo være.
Ja, men de er jo ganske påståelige på at de var sammen i kvelden.
Ja, det er det.
Hvorfor skal man ljuge om det?
Veldig merkelig. Det har jo på en måte ingenting med saken å gjøre egentlig at de var sammen. Men det er vel kanskje fordi at, men da gjør Kristin også en forklaring om at våpenbytte har skjedd. Da er det på en måte to som sier det.
Når det gjelder mobilkontakt mellom Lars og Per, vi har snakket litt om det tidligere, men det var 36 oppringninger,
ja.
Altså mellom desember 98 og april 99.
Ja, og faktisk mai 99. Men det skal sies at det er ingen mobilkontakt etter dette påståtte våpenbytte. Fordi etter 2. april, så er det ingen kontakt mellom Lars og Per.
Ja, og det, spørsmålet er hva det skyldes.
Ja, politiet sier jo at det skyldes at det skjedde et våpenbytte, og at det er nok bevis eller indisium for det. Men kan det være en annen grunn?
Per sin forklaring er jo at det er snakk om datahjelp, og at han ville ha minnebruket fra Lars, og at han ringte om det.
Ja.
I tillegg så har han forklart at Veronica lånte telefonen hennes for å høre hvordan det gikk med Kristin.
Spørsmålet, hadde Veronica sin egen mobil? For jeg vet at de hadde en fast telefon.
De hadde en fast telefon, jeg er usikker på om hun hadde egen telefon, ja. Men i hvert fall et interessant poeng, for natt til julaften så ringte jo Veronica Lars midt på natta, og ja. Da brukte jo Per sin telefon.
Ja.
Så det styrker jo argumentet om at hun kunne lånt telefonen senere også da.
Det gjør det, og det er jo bevist. Alle sier jo at de hadde en samtale på en måte den natta, julaften altså.
Det er dokumentert, ja.
Og hvorfor vil ikke de høre mer hvordan det gikk med Kristin da, etter april?
Det kan skyldes at Kristin var jo sammen med Lars, og de bodde jo sammen som samboere. Men Kristin slo opp med Lars i februar, og bodde fortsatt der en viss periode til. Men hun flyttet til påska 99.
Ikke sant, ja.
Så det og det er jo på samme tidspunkt som det angivelige våpenbyttet.
Ja, så det kan være naturlig både at de ikke trengte å ringe Lars for å høre hvor Kristin var, men også fordi det er kanskje ikke så naturlig å ha kontakt med søstra di til sin ekskjæreste, med mindre det er noe veldig spesiell grunn til det på en måte. Og den datahjelpen da, det er også bevist at Per etter hvert fikk datahjelp fra en annen venn ettertid, og det har jo blitt bevist. Men som de sier da i gåten Ordru, hvor mye datahjelp kan man få på sånn 30 sek? Fordi disse samtalene varte jo som regel under 3 minutter.
Ja, men samtalen Per hadde med en andre dataperson, den ja, var jo på jo... godt over en halvtime.
Ja, ikke sant?
Samtidig så forklarer Per det med at det var snakk om ulike ting.
Ja.
At han spurte Lars om enkle spørsmål
ja.
Og minnebrikker, mens han spurte den andre vennen hvordan han skulle koble seg opp på internett, hvis jeg husker riktig.
Ok, ja.
Og at det var en mye lengre prosess da. Så det kan jo være troverdig, det vet man jo ikke. Det er veldig Nei. Vanskelig å vurdere det egentlig.
Nei, og som de sier i Gåten Ordru, å ha en forklaring med «Hei, jeg spurte om minnebrikker» versus «Hei, han spurte om våpen», det er jo bare begge to er spørsmål som tar like lang tid å stille. Sånn «Hei, har du skaffet meg minnebrikker?» «Nei, ok, Lars, ha det». «Hei, har du skaffet meg våpen?» «Nei, ok, ha det», liksom.
Det er et veldig godt poeng, ja.
Kan det også ikke ha skjedd et våpenbytte, men et minnebrikkebytte?
Det er mulig, men P forklarer ikke når det har skjedd eventuelt.
Nei, det er sant. Jeg vet jo at politiet skulle jo undersøke PC-en, tror jeg, for å se om liksom, når en rammebrikke kom inn.
Men det har vi ikke hørt noe mer om.
Nei, ikke sant? Så jeg vet ikke hva som skjedde der egentlig.
Men det som dokumentert, det at Lars har faktisk hjulpet Per med PC-en før.
Ja.
Han kom jo til Mars bordet i går for å hjelpe med PC-en. Det skriver Kristin i sin egen selvbiografi, og Lars har også sagt det i retten.
Og Per har også sagt det?
Ja.
Ja.
Så uansett hva som har skjedd, om det har skjedd et våpenmutt eller ikke, eller om man snakker om minnebrykka, så har jo Lars hjulpet Per med PC-en. I tillegg har Per fått en printer fra Lars, som Veronica hentet på vegne av Per 1. april. Da var Lars på besøk hos Kristin, som på det tidspunktet hadde flyttet inn hos faren sin, Sverre Kirkemo, og Veronica var også på besøk på samme tidspunkt.
Altså 2 dager før det angivelige våpenbyttet?
Da skal Lars ha overlevert en printer til Veronica. Det skrev Kristin i sin egen selvbiografi, Fanget og fri.
Kan han ha levert våpen og en printer?
Ja, men samtidig hvis du leverer våpen da, hvorfor forklarer han at det skjedde 3. april?
Det er sant.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Men det er faktisk et interessant poeng du tar opp der. Hvis det har skjedd et våpenmutter, hvorfor tar han ikke å levere det sammen med printeren for å skaffe seg et alibi, i stedet for å kjøre opp 2 dager senere til Sørumsand?
Det er sant faktisk. Men en ting som motbeviste det er hvorfor han ikke bare gjorde det, kan jo være fordi Sverre Kirkemo var jo der. Og Lars ble jo litt sånn... Jeg tror ikke han forventet at han skulle være der. Og Sverre ble jo ganske sur da han så at Lars kom dit.
Sverre kom ut i underbuksa og var rasende på Lars, fordi at han ikke ville at Kristin skulle ha mer kontakt med
henne. Så jeg tenker at hvis han hadde våpenet i bilen, så ville nok jeg ha rygget ut og ikke hentet det våpen og levert det foran Sverre Kirkemo. Jeg ville ikke hatt han løpende sett meg. Jeg ser jo for meg at han i så fall hadde våpenet i bilen og skulle gi det etterpå, kanskje. Så er jo spørsmål 2. Hvis Veronica kjørte hjem, Lars kjørte hjem, de to kunne bare kjørt til et tilfellig parkeringsplass og overlevere våpenet.
Ja, ikke sant? Hvorfor må Lars vente 2 dager til med å levere?
Ja, eller så kunne de ha kjørt på veien og halvveis på veien stoppet, gitt opp posen. Ingen biler hadde jo reagert på
Nei, og det er jo et perfekt alibi når de først skulle møtes for å levere en printer. Da. Det er mye mer mistenkelig å kjøre opp til Sørumsand midt på natta. Nå har vi snakket litt frem og tilbake om argumenter for og mot våpenmutter.
Ja.
Tore Sandberg, privatrettsforsker for Per Ordru og Veronica Ordru, har jo et argument for at det ikke har skjedd.
Ja.
Han trekker frem 2 våpenmerker, Ruger og Luger, og mener at det underbygger at Per og Veronica snakker sant om at de ikke har deltatt i drapene.
Ok, og det må du forklare litt nærmere, for det er ganske komplisert faktisk.
Det er ganske komplisert, så vi får starte med begynnelsen. Kristin hentet jo 2 pistoler i Molde, som kom fra Fannefjord Pistolklubb. Kristin tok med våpenene til Ordregård, og både Kristin og Lars beskriver retten til å snakke om 2 ulike våpen. Og det er interessant. Og Kristin skriver også i sin egen selvbiografi at Lars forklarte at det her er en Luger, og det her er en Ruger, og så forklarte han forskjellene på våpenene, at de så litt ulike ut.
Da han hadde denne påståtte våpenopplæringen.
Ja, men det er det ingen som har bemerket seg, hverken retten eller andre journalister.
Nei.
Men det er jo et viktig poeng som Tore Sandberg påpeker.
Mm.
Fordi... Etter det angivelige våpenmuttet, så må jo Lars ha suttet igjen med en Ruger.
Og det var fordi politiet fant en Ruger-pistol i et hull i veggen til Lars. Altså, Lars må ha suttet igjen med en Ruger.
Og hva er som er igjen på Ordregård da?
En Luger.
Ja. Og en Luger har ingenting med drapene å gjøre.
Nei, for det er kun...
Det er en Ruger-pistol som er brukt.
Ja.
Så etter det påstått til våpenmuttet, så må jo Per ha suttet igjen med en revolver som ble brukt, og en luger som ikke er brukt.
Ja, og hvordan har Per da kvittet seg med denne lugen og eventuelt skaffet seg en ruger da? Hvis ikke Per hadde med seg ett våpen og ringte en kompis og sa «Hei, ta med deg et annet», liksom. Og ja. Per bare hadde med seg revolveren.
For hvis den lugeren har eksistert, så er den spoløst forsvunnet i likhet med revolveren til Lars.
Ja, det er veldig interessant.
Så det er veldig mye sur rundt våpen her, så vi håper vi kommer nærme et svar på hva som egentlig har skjedd.
Ja. Som vi snakket om tidligere, så slo jo Lars og Kristin opp på et punkt, og Kristin flyttet ut. 18. april derimot, en stund etter at hun hadde flyttet ut fra leiligheten, så hadde hun bursdag, og bodde da hos mora, Bodil Kirkemo, i Svaleveien 4. Og da skal Lars, ifølge Kristin i boka si Fanget og fri, ha kommet til hun med et våpen, og spurt om hun ville være med å prøveskyte. Hun sier jo at Lars forteller henne her da, at han fikk dette våpenet etter våpenbyttet med Per.
Det er snakk om en Ruger-pistol, som Kristin gjenkjent som den ene pistolen som hun leverte til Per og Veronica etter eget utsagn.
Mm.
Så det er jo interessant, for det er jo noen uker etter den angivelige våpenbyttet. Så er det et argument for at det har skjedd?
Det kan det være.
Eller lyger både Kristin og Lars?
Det kan også være. Spørsmålet er det flere enn de fire dømte i saken som har uttalt seg om våpenbyttet og hørt om det i det hele tatt?
Det er ganske mange faktisk. Du har en kamerat til Kristin som sa at det skulle skje et våpenbytte, mens bestekameraten til Lars sa at han ikke hadde hørt om noe våpenbytte. En annen kompis av Lars sa at han hadde spurt om revolveren, og da svarte Lars at han hadde byttet eller solgt det, men han sa ikke til hvem.
Nei. Og en annen kamerat igjen har sagt at han på et punkt trodde han så revolveren, liggende i et tøyplagg. Men i et senere avhør så har han endret forklaring og sagt at han ikke var sikker på om det var våpen han så, men at det kunne ha vært dynamitt.
Men er det så heldig for Lars at det er dynamitt?
Nei, fordi dynamitt ble jo blant annet brukt i et av attentatforsøkene på Anne Orderud Paust og Per Paust.
Ja, og det finnes jo allerede indisium for at dynamitt hos Lars kunne eventuelt knyttes til det attentatforsøket.
Ja, så hvis han prøvde å redde kompisen sin her, så var det i hvert fall kanskje feil...
Feil strategi, vil jeg si.
Feil strategi, ja.
Nå skal vi ikke mistenke Lars i det, han er jo ikke dømt for det forholdet. Men
nei.
Det er interessant at hvis det faktisk var en revolver da, og ikke dynamitt.
Ja, fordi dette var i juni, etter drapene. Så enten har han ikke byttet det bort i det hele tatt...
Eller så har han fått det tilbake etterpå.
Ja, etter drapene. Et annet godt argument for å sette tvil om våpenbytte er som Cato Schjøtz, han som da var forsvarsadvokat for Per Orderud, sa. Lars var veldig, veldig glad i våpenet sitt. Han, ifølge flere, omtalte det som lille gutt, og Kristin sier at han nærmest behandlet det som en kosebamse, og på en måte var veldig stolt av det, og ga han jo et kjælenavn. Hvorfor skulle han bare ha lyst til å bytte dette bort, og spesielt hvis han trodde det kom til å bli brukt til noe mistenkelig?
Ja, han fikk vel høre etter eget utsagn at Per skulle ha til selvforsvar, men ja. Likevel og stor på en person som ikke er våpensyndig, og som han ikke kjenner så godt. Er ikke det litt merkelig også da å gi fra seg sin kosebamse som han har hatt i flere år?
Og hvis han hadde i mange år, er det ikke stor sannsynlighet for at fingeravtrykkene til Lars er rundt hele den revolveren da?
Jo, det kan jo være det. I tillegg så har han jo snakket om den revolveren til mange personer i sin bekjentskapskrets.
Mange visste at han eide den da.
Ja, så hvis Per skulle ha gjort noe shady...
Ja.
Så ville det automatisk vært sporet til Lars, eller ganske fort da.
Ja, og uansett om han Per bare brukte det til selvforsvar, så er det litt sånn, da blir jo uansett Lars involvert i noe kriminelt, hvis Per liksom fikk panikk og skjøyte en fyr ved et uheld på en måte. Det kunne jo skjedd.
Det kan jo skje i hvert fall med en person som ikke er våpenkyndig.
Ja, og da hadde jo alle kunne sagt, oi, det der er Lars sin revolver.
Ja, så jeg tenker det er jo mer naturlig å gi fra seg en ukjent revolver da, hvis han ville hjulpet Per med det.
Og han fikk kun 4000 kroner for den,
ja,
samt
det
andre
lite.
Våpenet.
Ja.
Han sier jo selv at han ikke egentlig var interessert til å få tilbake det andre våpenet. Da. Han ville jo kun ha cash, mens Per, ifølge Lars, da, skal ha sagt «Jo, du må ta dette våpenet».
Ja, og så fikk han vel også ammunisjon tilbake. Ganske mye, faktisk.
Og Lars hadde jo vel egentlig ikke planlagt, ifølge seg selv, da, et våpenbytte. Det var vel mer et våpensalg han så for seg, da, og som var avtalen. Men så skal jo Per, da, ifølge Lars, ha bare gitt han våpenet også.
Hvis Per og Brunka skulle ha planlagt drap... og tenkte å gjennomføre det selv, så er det egentlig litt merkelig at de ga fra seg ammunisjon tilbake. Hvorfor vil de ikke ha mest mulig igjen på gården? Nå har vi snakket ganske mye om rettssaken, og hva begge partene har forklart der. Men noen år senere, i 2004, så kom det faktisk en ny forklaring fra Lars.
Og hva handler det egentlig om?
Det handler om at Lars hadde undertegnet en ny erklæring, som sa at det ikke skjedde et våpenbytte på Ordregård. Han sa derimot at Kristin hadde bedt den om å si at det hadde skjedd.
Og dette leverte han til sin forsvarer?
Det her leverte den i forbindelse med en gjennomtaksbegjæring for å bli frikjent,
ja.
Men den ble avvist av gjennomtakelseskommisjonen.
Ja. har han stått ved denne forklaringen siden da?
Nei, han trakk den tilbake. Jeg hadde at den første forklaringen var den riktige, at det har skjedd. Men det trekker jo hans troverdighet til tvil at han vinger det såpass da.
Ja, det er veldig interessant.
Og han forklarer ikke hvorfor Kristin ba han om å si det han sa, at det ikke har skjedd et våpenbytte, men hva tenker du, hva er hennes motivasjon eventuelt for at Lars skal lyge om det?
Nei, det er vel i så fall hvis hun har vært involvert i drapen og vil pushe alt på Per og Veronica. Men det som kan være et argument i Lars sitt favør da, ikke nødvendigvis at han vinglet, men det kan jo også være at han tenkte i ettertid da, for å få opp saken sin, at han tenkte, kanskje det er bedre at jeg distanserer meg selv enda mer. At han sier faktisk, nei, jeg var ikke med på noe våpenbytte, det var Kristin som sa det, for å på en måte ha større sjanse for å bli frikjent. Fordi jeg tror jo i rettssaken at han ikke trodde at han skulle få så veldig lang straff.
Han ble dømt til 2 års fengsel i herredsretten, som deretter ble hevet til 18 års fengsel i lagmannsretten.
Ja, så kan det være at han nå i ettertid tenkte, kanskje jeg burde skifte taktikk, og bare liksom komme meg selv så langt som mulig unna.
Og skyve mest mulig på Kristin, liksom, og back Per og Runka.
Fordi den personen som har skyvd mest over på den andre, er jo Kristin Kirkemo. Hun har jo sagt, Per, Lars og Veronica har gjort det her og det her og det her, de hadde drapsplanlegging. Og hvem fikk min straff?
Kristin.
Kristin Kirkemo.
I tillegg så trenger man jo nye bevis for å få en sak gjennomtatt.
Ja.
Så det er ikke utenkelig at man kan lyge på seg noe for å ha en sjanse da, for å få saken gjennomtatt.
Ja, så det er jo det som er spørsmålet, så vi vet jo ikke. Og det får vi dessverre aldri svar på, fordi han gikk jo bort i 2019 da.
Men et argument som kan styrke den nye forklaringen er at Kristin ba han om å si det her på en tur til Holmestrand noen dager etter drapene. Og det som er bevist, det er at de dro på en tur til Holmestrand. Og ifølge Tore, så var 2 personer som var dømt i ordresaken, så kom et våpen til en person i Holmestrand-området noen dager etter drapene.
Ja, den bonusepisoden vi hadde nylig, da vi snakket om at noen sa at 2 personer leverte et våpen i Holmestrand bare dager etter drapene. Det er jo en connection. Ifølge forklaringen til Lars i 2004, så var de i Holmestrand. Og i 2019 så kommer den utenforstående og sier 2 personer som er dømt i saken leverte et våpen i Holmestrand.
Ja, det er lett å regne som en 2 og 2 år og skjønne hvem det er av de dømte i hvert fall.
Ja.
Men i forlengelsen av det så tenker jeg at det høres ut som det er riktig at de har vært i Holmestrand. Og så forklarer Lars at Kristin sa på den turen at han skulle forklare at det skjedde et våpenbytte.
Ja, ikke sant.
At han skulle lyge om det.
Ja.
Og at han da trekker inn det i den nye erklæringen. Det styrker jo troverdigheten til den forklaringen.
Eller det styrker troverdigheten om at de har vært i Holmestrand. Men veldig interessant at han sa at det skjedde på en tilfeldig tur i Holmestrand, og 15 år senere så kommer noen og sier 2 av de dømte var i Holmestrand, og de hadde med seg et våpen. Da har jo egentlig Lars i fortida satt seg selv litt i sakse uten å vite det, på en måte.
Og det våpenet snakker om, det er faktisk en 38-kaliber revolver, altså samme type som lille gutt.
Ja, kan det være lille gutt å snakke om?
Kan det være drapsvåpenet?
Og på den cliffhangeren der, som jeg forresten håper vi får et endelig svar på,
ja,
så avslutter vi vel denne episoden.
Det gjør vi. Men har dere noen spørsmål, send den til oss på ordremysterier@gmail.com eller på Instagram.
Og hva tror dere? Tror dere forklaringen til Lars i 2004 var riktig, eller tror dere han bare prøvde å distansere seg selv mer fra saken?
Ja, og tror dere våpenmutter skjedde, eller hva som kom minnebrykka? I neste episode skal vi snakke om 180-samtalen.
Ja, hvem var det som ringte 180-operatøren og fortalte at et drap skulle skje bare uka før drapene skjedde?
Ja, og har Øystein Mille rett i sin antagelse om hvem det var?
Ja, eller var det som politiet antok at det skjedde i Svalveien 4? Eller var det noen helt andre?
Følg med.
Følg oss på YouTube, TikTok og Instagram. Vi heter Ordre Mysterier, eller send oss en mail. Vi vil gjerne høre deres meninger. Ha det bra!
Ha det bra!
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.